Takže dnes pôjdeme na tú druhú kapitolu v knihe Cesta k nepochopenej téme. Prvne, než vhupneme rovnými nohami do otázky Božieho súdu, Božieho dňa pánovho, tak potrebujeme si urobiť určitý kontext. A ten kontext bude pozostávať z dvoch strán. Ten prvý kontext bude historický kontext. My si to možno, že neuvedomujete, alebo si to zvyčajne neuvedomujeme ako ľudia, ale ako náhle hovoríme k nejakej veci, ako náhle otvorím Bibliu a čítam texty, asi myslím, že čítam Pavla, je dosť možné, že čítam Pavla cez Lutera, alebo cez sestru Whiteovú, alebo cez niekoho iného. To znamená, my potrebujeme, ja toho stále hovorím mojim študentom, keď začínam učiť prvákov, roky som učil jeden predmet prvákov a tí, keď prišli, tí boli plní svojich myšlienok, asi mysleli, aby len rýchlo prešli školu a išli do toho diela, tak som im povedal hneď na úvod, to prvé, čo musíme urobiť, to, čo budem ja robiť s vami v tejto triede, je, že potrebujem vydymiť tých ľudí z vašej mysle, aby ste si uvedomovali, že tam máte hlasy, o ktorých ani neviete a ktoré hovoria vo vašej hlave a tak potom to písmo čítame cez tých ľudí. Takže presne to musíme troška urobiť a urobiť taký historický kontext. Cesta k nepochopenej téme toho súdu v cirkvi. Troška kontextu, aby sme vedeli, kde sme, kam patrí adventizmus do tej cesty a potom taký ten druhý pilier, ten druhý kontext, prvnež vhúpnem do samotnej témy, bude kontext veľkého príbehu v Biblii. Pretože všetko, čo budem hovoriť tento týždeň, bude stáť na veľkom príbehu. Vy ste mali s Dankom Dudom minimálne, myslím, že dva biblické týždne o Božom príbehu. Ja to zosumarizujem, pretože je to dôležité, kam zaradíme tému Dňa pánovho. Takže to budeme robiť dnes. A potom, myslím, že v tretej časti od 11. sa nám to podarí, a možno, že aj skôr, vhupneme do samotnej témy a začneme pred adventným súdom. Skvelou, skvelou témou. Takže začneme najskôr Dňom pána a cestou k nepochopenej téme. K tej prvej časti si musíme povedať hneď na úvod, že téma posledného súdu, ako sa definovala v kresťanstve, je tak, že vlastne neexistovala. Cirkev samozrejme vedela, že raz nejaký Boží súd príde, pretože množstvo novozákonných textov, hlavne vrátane slov Ježiša, to upozorňuje, ale cirkev o súde toto učenie nikdy systematicky ucelene nerozvinula. Nenájdete veľmi spis u tých raných autorov cirkvi o tom, čo ten súd je, aké udalosti do neho spadajú. Ja som sa nárokom pozrel do anglického slovníka historické teológie, to znamená takého sumáru toho, kde vám rýchlo podajú informácie o rôznych náukách ranej cirkvi. A zistil som, že slovník historické teológie, zdroj k tomu, čo cirkev učila v dejinách, neobsahuje ani len jediný článok na tému konca súdu alebo druhého príchodu. To je zaujímavé. Samo o sebe to je veľa vravné. Súd nebol vnímaný počas raných dejín ako niečo dôležité. Pretože tá raná cirkev veľmi rýchlo prijala učenie o nesmrteľnej duši, a to znamená, človek, keď zaspal alebo zomrel, okamžite stratol svojho stvoriteľa, prešiel súdom a skončil buď v blaženosti neba, alebo v mukách pekla, alebo očistca. To znamená, súd bol úplne odsunutý na vedľajšiu kolaj. Z času na čas sa cirkevní otcovia samozrejme rozpísali o súde, hlavne vtedy, keď cirkev prechádzala napríklad prenasledovaním alebo keď rímska spoločnosť bola pred rozpadom. Napríklad Cyprian z Kartága, znova v knihe máte odkazy na pôvodné zdroje, Cyprian z Kartága, biskup a mučeník cirkvi, zažil jedno z posledných prenasledovaní cirkvi na prelome 3. a na prelome 4. a 5. storočia a prvne cirkev prijala kresťanstvo za náboženstvo impéria. Cyprian pozbudzoval svoju prenasledovanú cirkev v Severnej Afrike víziami neba, ktoré čaká na verných kresťanov. Tam sa znovu stretnú s ostatnými martýrmi, s apoštolmi v tvárou v tvár. Bola to slávna vízia. Smrť bola očakávaným momentom vášho života. A on hovorí, Nebo považujeme za našu domovinu. Mnohí z našich milovaných nás tam už očakávajú. A hustý mnohý zástup rodičov, bratov, detí túži po nás. Oni už síce obdržali istotu svojej bezpečnosti, ale stále túžia po našom spasení. Aká radosť to bude pre nich a nás, keď vstúpime do ich prítomnosti a podelíme sa o ich objatie. To bola tá vízia tej cirkvi. Ako v tejto vízii môže fungovať nejaká teológia Veľkého Božieho dňa? Ako on terminuje, ukončuje zlo? Sám Cyprián prišiel mimochodom o život ako martýr v roku 258 a predpokladám, že zomieral s podobnými obrazmi pred svojimi očami. Mimochodom, ak tí, ktorí ste videli veľkohollywoodský film Gladiátor s Russellom Crowe v hlavnej úlohe, on stále mal tie vízie, keď mu zabili rodinu a keď potom zomieral, tie vízie, ako mal, keď sa svítava so svojou manželkou, ktorú stratil. A je presne tá istá vízia tejto ranej cirkvi. Ambróz Milána takisto vyobrazoval kresťanskú nádej ako Cyprián. Vo svojej eulógii pre cisára Teodózia v januári 395, to znamená sme na konci 4. storočia, vyzýva poslucháčov, aby si predstavovali nebeskú scénu, v ktorej Teodózius sa zvítava so svojou ženou Flacíliou a svojou dcérou Pulchériou. Prvnež sa znovu stretne so svojím otcom a predchodcom, rímským cisárom Konštantínom. Raní kresťania celkom jednotne tiež vyjadrovali svoje presvedčenie, že Ježišov príchod je zároveň príchodom súdu a ten je zároveň príchodom oddelenia spravodlivých od nespravodlivých. To znamená, druhý príchod sa zlieval úplne so súdom. To bolo všetko naraz. Ireneus, iba jeden príklad za všetkých, hovorí napríklad, príchod syna naozaj príde rovnako pre všetkých, ale je to za účelom súdenia a oddelenia veriacich od neveriacich. Podobne sa vyjadroval napríklad Origen alebo Hippolytus, máte ich mená tam. To len ukazuje, že tá cirkev nemala tú tému dopracovanú a rozvinutú nikdy. Jeden z tých zaujímavejších citátov, ktorý nám dáva vhľad do myslenia raných kresťanov ohľadne súdu, je Tertulianová poznámka na margo súdu a vzkriesenia. A on hovorí toto. Potom, čo uplynie 1000 rokov, si to všimnite, a on potom hovorí, počas ktorého obdobia sa dokončí vzkriesenie, to znamená nie pri príchode, ale po 1000 rokoch, svätí, ktorí povstanú skôr alebo neskôr podľa svojich činov, bude nasledovať zničenie sveta a spálenie všetkých vecí na súde. Takže ten súd v kapitole 20. vnímali. My potom budeme v okamihu premenení na podstatu anielov, tým, že si oblečieme neporušiteľnú povahu a budeme prenesení do toho kráľovstva v nebi. Ten skutočný domov pre prvých stredovekých kresťanov je nebo. A viete prečo? Pretože telo ako také nemáte. Máte úplne inú podstatu, podstatu anielov. Máte dušu, to je to hlavné, a dostanete nejakú podobu, podstatu anielov a v tej budete a budeme existovať v nebi. To je ich vízia. To znamená, učenie, že nebo je našim domovom, pochádza zo stredovekej cirkvi. A Tertulianové vyjadrenie, Tertulian bol mimochodom nazývaný otec latinskej teológie. On priniesol množstvo termínov do teológie, do nášho uvažovania západného. Napríklad trojica, slovo trojica, slovo persona priniesol takisto osoba a kopec ďalších. Tertulianové vyjadrenie je typickým vyjadrením o súde, posledných veciach, o ľudstve, ktoré sa skončí v nebi. Táto zem, ako hovorí, spolu s hriešnikmi zanikne, našim domovom podľa cirkevných otcov je nebo. Je to veľmi zaujímavý posun od apoštolského kresťanstva. Ďalším príkladom toho, že kresťania sa venovali téme súdu a konca, zvlášť vtedy, keď spoločnosť prechádzala zmenami, je Augustín a jeho kniha Mesto Božie. Augustín žil v dobe rozpadu Rímskej ríše. Cirkev pre Augustína sa stáva miestom útočišťa, kým nepríde Božie mesto, Božie kráľovstvo. Cirkev žije v meste tohto sveta a je útočiskom pre veriacich do času príchodu Božieho mesta. A v mnohom Augustínova kniha má apokalyptický nádych. Cirkev je tým miestom, tým posledným útočišťom. A má za úlohu uistiť veriacich, že dejiny idú dopredu a že deň Pánov príde. Po Augustínovi do stredoveku sa toho veľa nového k téme nenapísalo. A bol to až vrcholný stredovek, to znamená skok zhruba 800 rokov dopredu. Keď sa v období skolastických špekulácií téme začalo venovať viac pozornosti. A práve v tomto období sa utvrdzuje spojenie medzi súdom, smrťou a doktrína súdu dostáva svoju finálnu podobu, v ktorej dneska drvivá väčšina kresťanov takto uvažuje o súde. Dante Alighieri, máte roky, to je hlboko v stredoveku, a jeho Božská komédia. Pamätám si, keď som chodil na gymnázium v Revúcej, že nás učili týchto autorov, vtedy som netušil, aký majú teologický význam. A v jeho Božskej komédii toto dielo sa stáva kľúčovým dielom, ktoré do značnej miery upevňuje miesto pekla očistca v posledných udalostiach. Dante vo svojej knihe predstavuje dokonalú geografiu pekla. Peklo, neviem, či viete, ale má 9 poschodí, alebo kruhov. Tak. Dante symbolicky opisuje svoju cestu, cez tieto poschodia zostupuje stále nižšie a nižšie, aby potom vystúpal naspäť do raja. Celá báseň, to dielo je v určitom zmysle báseň, je v podstate vhľadom do svetonázoru stredovekého človeka. Na smrť, súd, peklo, raj a, čo je to deň Pánov vlastne. V básni duše zomrelých prechádzajú sériami očisťovania. Prvnež môžu vzhliadnúť tú pravú víziu Boha, ten hlavný cieľ života kresťana, vidieť Boha. Stavba básne zložená z troch častí, vy ich máte na plátne, Inferno, Purgatorio a Paradiso, peklo očistec raj. A táto stavba ukazuje na cestu, ktorú každá duša musí podstúpiť. Z pekla cez očistec do raja. Všeobecný kozmický koniec sa úplne splošťuje, ako vidíte v básni a v tejto vízii stredovekov kresťana, do osobného konca. Vlastne všeobecný koniec ľudstva je osobný koniec jednotlivého veriaceho. Ak chcete samozrejme viacej, tak myslím si, že nie je ťažké nájsť na internete báseň. Jeremy Taylor, 1609-1667, známy puritánsky kazateľ a spisovateľ, ktorý v mnohom ovplyvnil mimochodom Johna Wesleyho. A John Wesley v tej prvej fázi pred svojim obrátením John Wesley čítal práve diela, ktoré spomeniem od Jeremyho Taylora a stal sa z neho veľmi, veľmi vážny kresťan z Wesleyho práve kvôli Taylorovi. Taylor napísal dva dôležité knihy, ktoré vo vtedajšej dobe sa stali bestsellermi. Niekedy sa obi vydávali spolu v jednom zväzku, ale bolo to v podstate dva trakty. Nazývali sa takto Pravidlá a cviky svätého života, tá vyšla v roku 1650, a druhá kniha Pravidlá a cviky svätého umierania. Taylor v tej druhej knihe píše toto. Je veľkým umením umrieť dobre. Viete prečo? Nemyslí tým na to, aby ten prechod z nášho života do smrti bol čo najhladší a najmenej bezbolestnejší. To nemá na mysli. On má na mysli to, že v momente smrti sa stretávame so Stvoriteľom a preto záleží na tom, v akej pozícii sme. Pretože v tom momente dochádza k súdu a vy buď člupnete do pekla, alebo hore do neba alebo do očistca. Taylor učí kresťanov, že tým najdôležitejším pre nich je prechod z tohto života do života budúceho. Je to umenie, je to rovnako dôležité, ako umenie dobre žiť, tvrdí Taylor. Zaujímavé. Smrti sa nie je treba báť. Ona naopak je nádejou toho, čo je za ňou. Aká si myslíte, že je teológia súdu, konca za takýmito predstavami? Nie, teológia akéhosi záverečného historického Božieho diela to nie je. Je to čisto o individuálnej skúsenosti jednotlivého veriaceho. O osobnej, ak smiem použiť to slovo, eschatológii, to znamená učenie o konci. O osobnom konci, nie o poslednom kozmickom diele Boha. To najdôležitejšie, čo sa teda prihodilo na ceste cirkvi ohľadom tejto témy, bolo, že cirkev prijala učenie o nesmrteľnej duši, a tak koniec dejín sa svrkol do konca života jednotlivého veriaceho. Súd sa potichu, ale iste vytratil. Celkový obraz udalosti dňa pána cirkev nikdy nepochopila, ani k nemu nikdy neprišla blízko, aby nad ním uvažovala. To je vlastne tá cesta cirkvi. Ako sme si naznačili včera, reformácia. Keď prichádza reformácia, to sme Jeremy Taylor. To je v podstate druhá generácia reformácie. To je puritánsky, protestantský kazateľ. Reformácia tento stav vôbec nezmenila. Ani protestantská ortodoxia, ktorá prišla po tej prvej vlne európskej reformácii, nič nezmenila. Je pravdou, že Martin Luther, ako aj celá reformačná ortodoxia, vnímali sa, že žijú v poslednej dobe a intenzívne očakávali Kristov príchod. To je pravda. Ale Luterove predstavy o súde, o konci, absolútne nevystupovali z tohto rámca. V tomto ani len o milimetrík neposunul cirkev dopredu ohľadom učenia o súde. Jeho zameranie bolo úplne iné. Mimochodom, boli ste niektorí vo Wittenbergu? V Lutherovom mieste. Keď som tam bol ja pred pár rokmi, a viem, že na jednom tom výstavnom paneli bola kázeň pri pohrebe, ktorú mal Johannes Bugenhagen, ak si spomínam správne. On bol jeho duchovným takým vodcom a otcom a kazateľom. On ho vlastne oddal aj Katarínu von Boru, ktorá sa stala jeho ženou Lutherovou. A takisto on kázal aj na jeho pohrebe. Luther mal dva pohreby, mal v tom mestskom kostole a v tom svojom, kde kázal svojich 2000 kázaní svojmu ľudu. No a pri tej príležitosti Johannes Bugenhagen si zvolil hlavný text pri Lutherovom pohrebe. Vidíte, aký to bol text? Ako adventistov by nás to malo zatriasť do, ako sa hovorí, do špiku kosti. Pretože on si zvolil zjavenie 14 prvého aniela. On bol ten aniel letiacim prostriedkom neba, ktorý oznamoval večné evanjelium. A Johannes Bugenhagen hovorí, o tom nie je absolútne pochyb. O 200 rokov príde niekto iný, alebo o 300, a povie presne to isté, ja som ten aniel. To len na margo ilustrácie toho, že sa vnímali, že sú v poslednej dobe a dokonca aj tí okolo neho vnímali, že tá posledná doba je tam. Akurát jeho predstava bola takáto. Takže učenie o súde sa aj v protestantizme úplne strácalo a v podstate tá formulka, pod ktorou učenie o súde, o veľkom dni pána, kam to spadlo, bolo jednoducho učenie o druhom príchode. Ježiš príde druhýkrát a či už veríte nesmrteľnú dušu, alebo čokoľvek iné, tak to tam nejako spadne. Druhý príchod, aj keď mal samozrejme nádych nádeje, predsa len ostával bázeň vzbudzujúcou udalosťou. A tak stredovekí veriaci mali v istom zmysle schizofrenický pocit, rozpoltený pocit, keď o téme počuli. Deň pánov, deň príchodu, bol deň súdu, dies irae, deň hnevu, a na druhej strane bol to deň nádeje. To znamená, ktoré? Iba zriedka sa objavilo, že v teológii, že teológovia premýšľali o súde viac systematicky. A jedinou svetlou výnimkou, ktorú ja som našiel počas cirkevných, medzi cirkevnými otcami a v protestantizme, je tento človek. Neznámy, menej známy, poviem tak, než neznámy, menej známy luteránsky teológ, ktorý napísal 20 zväzkové dielo teologické. A v 17. zväzku, a to dielo mimochodom nie je ani v angličtine preložené, ani je v nemčine teda. Je v nemčine a v latinčine hlavne je, pokiaľ viem. A mnoho z tých vecí som si musel nájsť v latinčine sám. V 17. zväzku svojho 20-zväzkového diela Loci Theologici, alebo teologické miesta, v krátkom paragrafe prvýkrát som našiel niekoho, kto hovorí, deň pánov nemôžeme svrknúť iba do učenia o druhom príchode alebo nejaký súd do toho zamiešať. To má niekoľko postupností. A ono tomu uvažovalo viacej. Tu je tá pasáž v latinčine, ktorú nebudem čítať, ale ak si chcete to preložiť, tak si to môžete. A on hovorí, posledné veci majú dva roviny. Zničenie zeme a za druhé zjavenie Krista. A teraz, ktorý príde? Pre vzkriesenie, pre súd, v ktorom prisúdi spravodlivým život, večný nespravodlivých odsúdi do pekla. To peklo tam stále máte, pretože veria v nesmrteľnú dušu. A on si uvedomuje niektoré veci. A po tejto krátkej pasáži uvádza nasledujúcu postupnosť posledných udalostí. Myslím, že ju mám na plátne. Ešte naspäť. Najprv je hovorí smrť, potom je vzkriesenie. Zaujímavé, že začína smrťou, že? To je preto, že v momente smrti ten záver prichádza k vám. Smrť, vzkriesenie, za tretie príchod Krista, za štvrté blaženosť spasených a zatratenie spravodlivých. Je zaujímavé, že Gerhard kladie vzkriesenie pred príchod Krista. Že? Všimnite si tiež, že smrť je súčasťou protestantskej teológie konca. Pri smrti sa jednotlivec dostáva do prvej fáze konca. To znamená znova, koniec tu nie je vnímaný ako určité historické budúce dielo Boha, ktoré koná, ale v podstate je to znova takým mixom individuálnej skúsenosti a nejakej postupnosti, ktorá nastáva. Z tohto dôvodu súd v cirkvi ako koncept prevládal hlavne ako praktický a pragmatický nástroj v rukách kazateľov, ktorí z neho urobili donucovací nástroj pre osobnú pietu a etiku ľudí. V podstate strašili súdom, ak chcete po slovensky povedané. Súd však teologicky nebol napojený na zbytok evanjelia. Záverečné udalosti vo všeobecnosti boli postavené mimo dejiny a históriu, a to je veľmi dôležité pochopiť. Že keď my adventisti hovoríme o druhom príchode, o týchto veciach, my tým máme na mysli historickú sekvenciu určitých udalostí. Určité špecifické historické dielo, ktoré nastáva v špecifickom historickom okamihu. Drtivá väčšina kresťanov tak neuvažuje. Súd nebol vnímaný ako udalosť, ktorá má miesto v Božom historickom diele. To je podstatné. Čo je ešte horšie, je, že tí, ktorí prišli po Luterovi, hlavne Melanchthon, jeho práva ruka, mnoho Melanchthon bol vyváženejší ako Luther, to je pravda, ale mnoho Melanchthon si požičiaval kopec vecí z antických gréckych zdrojov pre svoju teológiu. A Melanchthon nikdy nedokázal pochopiť celkom, ako tiká, ako kliká tá teológia ospravedlnenia. Vždy do toho pasoval etiku pre neho a posvetenie, kdežto Luther to tam nepasoval vôbec. Melanchthon po smrti Lutera vyzdvihoval do popredia učenie o forenznom alebo súdnom ospravedlnení z viery. To je zaujímavé. To znamená, že prijatím Ježiša Krista za svojho spasiteľa obrátený človek v momente obrátenia, alebo ako neskôršia luteránska teológia učila, v momente krstu, to je dodnes v katechizme luteránskom, v momente krstu je ospravedlnený, prehlásený za spravodlivého v nebi na akomsi kvázi Božom súde. A ak to tak je, čo je s tým budúcim Božím dielom súdu? To ide z okna von. Pretože ak ste ospravedlní, ak sme ospravedlnení dnes vo vyznaní našej viery pri krste a Boh nás prehlasuje za spravodlivých, to je súdny rozsudok v nebi, ako hovorí klasická protestantská teológia, potom ten budúci Boží súd nedáva žiaden zmysel. A to sa presne stalo v protestantizme. Protestantizmus bol schopný desiatky rokov, storočí produkovať knihy, kde téma konca absolútne nevystupovala. Pretože na čo by? To kľúčové je ospravedlnenie z viery. Tu a teraz. A to vlastne znamená, že sme legálne tu a teraz ospravedlnení. Priobrátení. Skutočné súdenie nastalo, keď niekto prijal ospravedlnenie vo chvíli svojho krstu. A tak nevinne sa súd odsunul na vedľajšiu kolaj a po niekoľko storočí, ako som povedal, protestantizmus je schopný produkovať knihy, v ktorých záverečný súd ani nebol spomenutý a nehral žiadnu podstatnú rolu. Prečo by aj? Veď súd nastal počas života vyznania toho človeka. Celý protestantský systém učenia alebo teológie do dnešných dní funguje v podstate bez konečného súdu. A nám sa to akvádom nemusí zdať. My si myslíme, že keď hovoríme niečo ľuďom o našom dôraze, o posledných veciach, na posledné veci, že ľudia stoja na podobnom základe vnímania veci ako my. Ale nestoja. My hovoríme cudzím jazykom v tomto smere. Respektíve ten jazyk je možno, že podobný, ale stojí na úplne iných predstavách a základoch. James P. Martin v 60. rokoch 20. storočia k tomu napísal neuveriteľný doktorát. On sa do tejto oblasti obul ako protestantský, myslím, že kalvínsky teológ a napísal knihu, ktorá v preklade znamená Posledný súd protestantskej teológii od ortodoxie až po Ričla, kde sa pozeral na to, akým spôsobom funguje protestantská teológia záverečného súdu. A viete, čo zistil? A zistil, že nefunguje, že neexistuje, že protestantizmus úplne odrezal záver biblického príbehu od toho, čo bolo v strede. To dielo, pokiaľ viem, nie je v slovenčine alebo češtine, je v angličtine, ale je vynikajúce. Takže on takýmto spôsobom otvára oči protestantizmu a hovorí, máme veľký problém v protestantizme. Tak tento krátky prehľad o ceste cirkvi za súdom zakončíme zmienkou, že to bolo až od 19. storočia, keď sa téma dostáva do skutočného popredia cirkvi. A od tej doby vzniklo skutočne množstvo názorov na tému konca a súdu, ktoré si pre krátkosť času nebudeme uvádzať. Ale je to v podstate až tá naša doba 19. storočia, prebudenectva 19. storočia, konca 18. storočia, keď tá téma je v popredí viacej. V rámci protestantizmu sa od 19. storočia vynára to, čo dnes nazývame evangelikalizmus. Je to naddenominačné hnutie s určitými črtami, ktoré nie sú ďaleko od našich dôrazov v adventizme. Vrátanie dôrazu na druhý príchod a posledné veci. Ale v evangelikalizme pochopenie súdu ako ucelenej historickej udalosti je doplnené vplyvom tradície. V roku 2013 Michael Byrd, austrálsky relatívne mladý a celkom už veľmi známy teológ, novozákonník mimochodom, sa pokúsil o akýsi ucelený sumár toho, čo dnes dogmaticky evangelikálne cirkvi vyznávajú. Napísal túto knihu Evangelical Theology, to znamená teológia evangelikalizmu asi po slovensky. A z jeho sumáru je jasné, že ani evangelikálne cirkvi, ktoré trvajú na tom, že stavajú na Biblii, v prvom rade nemajú tému konca, tému súdu skoncipovanú celkom seriózne. Tu je schéma, je v angličtine. Tu je schéma, ktorú Byrd predstavuje ako pochopenie záverečných vecí v evangelikalizme. Takže aspoň krátko. Hovorí, v starozákonnej dobe, tu je starozákonná doba, tu je Kristova doba, v starozákonnej dobe bolo miesto, ktoré sa nazývalo Šeol alebo Hades, peklo, miesto smrti. A tam spolu, hovorí, boli duše bezbožných a duše spravodlivých. Spolu, bez rozlíšenia. Potom prišiel Ježiš a pri jeho vzkriesení, po jeho diele spasenia, Ježiš berie duše, ktoré sú spravodliví, so sebou do neba. Tí sú v nebi s Kristom už teraz duše. A duše nespravodlivých ostali v tom mieste Šeol, Hades, v tom pekle. To znamená, Kristov prvý príchod Mesiáša je akýmsi súdom, môžete povedať, nad starozákonnými dušami spravodlivých a nespravodlivých. Takže tu sú nespravodliví, sú dole a veriaci, má šípku, sú hore v nebi s Kristom. Ak niekto zomrie v Kristu, je s Kristom v nebi dnes. Hovorí Bird o svojej knihe. Kristov príchod, tu je naznačený Kristov príchod, keď Kristus príde, stane sa niekoľko vecí. Toto miesto, Šeol alebo Hades, to peklo, je uhodené, a on to nazýva teraz v angličtine hell, že teraz to bude to skutočné práve peklo, ktoré je opisované v Biblii. Takže tam skončia tie duše nespravodlivých. Pri jeho príchode nastane vzkriesenie, súd, a hovorí, nastane nové nebesia a nová zem. A vlastne tá vláda Krista bude pokračovať. To znamená, potom tie duše, ktoré sú v nebi, sa presunú na zem, na novú zem. To hovorí z neba. Ale duše týchto, čo sú nespravodliví, skončia v pekle. To je najmodernejší evanjelický pohľad na posledné udalosti, ak chcete. A ako vidíte, v mnohom evangelikalizmu sa snaží priniesť niečo biblické tu. Hlavne tým druhým príchodom, súdom, spasením a tým, že koniec našich životov a ľudstva nie je v nebi, ale je na novej zemi, ako hovorí Zjavenie 21:22. To tam má, akurát sa nikdy nezbavil konceptu nesmrteľnej duše a preto stále pracuje s konceptom neba alebo pokračujúceho pekla. Pretože duša nezomiera. Takže to je evangelikalizmus. Samozrejme, adventizmus od prvých rokov svojej existencie dôraz na posledný súd kládol. Dokonca to bol dôraz rozvinutý oveľa viac, ako iné tradície to rozvinuli. Stále ale niektoré aspekty Dňa Pána prerážali v našom učení a dostávali sa do popredia na úkor iných aspektov. Napríklad ten dôraz v ranom adventizme spadá na preadventný súd. V modernom adventizme spadá oveľa viac na druhý príchod. Si to všimli? Koľkokrát v minulý týždennej GK zaznievalo niečo o preadventnom súde? Ja som z toho nepočul skoro nič. Ale o druhom príchode strašne veľa. V ranom adventizme to bolo presne naopak. Oni rozumeli tomu, že sa niečo posunulo tým rokom 44 a že Boh začal niečo konať. A to bola pre nich prítomná pravda. Deň pánov sa pre nás stal akýmsi symbolickým názvom v podstate pre druhý príchod dneska. A tam spadá aj súd. Podobne to bolo aj chápané v stredoveku, v protestantizme. I v našom uvažovaní sme sploštili celkový biblický obraz len do niektorých aspektov. A ja si myslím, že to nie je celkom dostačujúce. Aj keď na rozdiel od stredovekov vnímania adventizmus isto vrátil súd do dejín, to je obrovský posun histórie vykúpenia ako udalosť, ktorá je v pláne Božieho spasenia, ako kríž bol historickou udalosťou Mesiáša, bol v pláne Božieho vykúpenia, tak aj súd je, a my to tvrdíme ako adventisti, a to je veľký posun, napriek tomu stále niektoré veci splošťujeme. Do dnešného dňa v adventizme neexistuje žiadna publikácia, ktorá by sa venovala komplexne celkovému biblickému učeniu o Kristovom diele a konci. Mimochodom, v mojej knihe v poznámke máte odkaz na to, že náš rodák Jirko Moskala, súčasný dekan teologického semináru na Andrewsovej univerzite, k tomu napísal niekoľko článkov. A myslím si, že jeho články, keď som o tom hovoril s Jirkom asi pred rokom, alebo rokom a pol, jeho články fakt sú pokusom zosystematizovať túto tému a povedať, to je komplexná udalosť. Takže Jirkové články sú, ale sú len v angličtine, ale neexistuje kniha. Tak ja som sa pokúsil tú moju knihu teraz vám dať do ruky, ale okrem toho fakt neexistuje žiadna publikácia, ktorá by sumarizovala to učenie. Celkovo protestantizmus, ja si dovolím povedať, je dnes po 500 rokoch, o 2 roky, bude 500. výročie 30. téz, že vo Wittenbergu, ktoré pribil Luther. 500 rokov, neuveriteľne, ako rýchlo ubehlo. Keď tam príjete do Wittenbergu, máte pocit, že to bolo včera. A prešlo 500 rokov. Protestantizmus je dnes po 500 rokoch zrelý na serióznu korekciu. Ale k tomu je treba, aby niekto posledným veciam dobre rozumel biblicky, nielen čiastkovo, nesnažil sa len požičiavať si veci z tradičnej teológie cirkvi z minulosti, ale aby od toho išiel biblicky a snažil sa napojiť súd poslednej udalosti na dielo kríža. Pretože ak to neurobíme, nemáme šancu uspieť a niekoho presvedčiť. A súd je dielo, ktoré Boh naplánoval, ktoré má pevný základ v dejinách a je posledným aktom Boha pri odstranení hriechu zo stvorenia. Súd je súčasťou veľkého biblického evanjelia, dobrej správy. A do toho my pôjdeme. Pôjdeme do Rimanom, pôjdeme do biblického evanjelia, aby sme si ukázali napojenie. Ale je našou prednosťou, si myslím, ako adventistov, stáť na tom základe, ktorom stojíme a potiahnuť to ešte ďalej. Takže ja si myslím, že stojí za to pre nás na biblickom týždni, ale všeobecne pre cirkev našu, aby sa s touto témou obrazne povedané biblicky popasovala, aby sme mohli v plnosti kázať Božie evanjelium. Pretože viete, že v zjavení 14 to, čo nesie anjel, správu o súde nazýva večným evanjelium. A ak to nebudeme schopní vedieť predstaviť ako večné evanjelium, protestantom a iným, nemáme šancu úspieť ich presvedčiť.